гэтую падзею ну, з не меншым запалам, чымсьці расейцы. Значыць, сёння я б хацеў запрапанаваць, каб мы пакінулі ў баку расейскія рэакцыі на гэтую падзею, а паглядзелі на натуралізацыю Жэрара Дэпардзе ў Расіі, а беларускімі вачыма. Чаму нам гэтая падзея істотная і цікавая? Магчыма, яна зусім не істотная, зусім не цікавая, а беларусы проста яе абмяркоўваюць па інерцыі, так як і 20, 40 і 60 гадоў таму абмяркоўвалі ўсё тое, што адбывалася ў Маскве. Адказы на гэтыя нелёгкія пытанні я, Ян Максімюк, хачу пашукаць з маімі калегамі Ганнай Соус і Вячаславам Ракіцкім. Прывітанне, сябры.
Прывітанне, я хачу дадаць. Не па інерцыі, мы са Славам дыскутуем тыдзень у рэдакцыі гэтае пытанне. Вельмі прашу сёння, калі раптам біцца пачнем, стрымайце нас.
Добра, пастараюся. Пачнем ад вас, Ганна. Вы менавіта на сайце Радіо Свабода напісалі блог пра ўчынак Дэпардзе. Блог быў вельмі папулярны, ён сабраў больш за 70 каментароў, у якім вы напісалі, цытую, «Ён, в сэнсе Дэпардзе, мог бы і ад Александра Лукашэнкі атрымаць пашпарт, каб папрасіў. Асуджэння гэтага ўчынку ў вашым блогу я моцна вельмі не адчуў, а калі зразумеў я пафас вашага блога, дык вы там сцвярджаеце, што вельмі таленавітаму мастаку і актору дазволена як бы крышку больш, чым звычайнаму грамадзяніну. А што б вы напісалі, калі б Жэрар Дэпардзе папрасіў беларускага грамадзянства і Александр Лукашэнка яму яго даў?»
Я б все ўжо дакладніла, я не гаварыла, што дазволена больш, чым звычайнаму грамадзяніну. Я гаварыла пра доўгатэрміновую перспектыву, пра тое, што застанецца пасля актора, пасля мастака ў гісторыі. Мое перакананне, пасля Дэпардзе застанецца добрае кіно. Застанецца ягоны Дантон, застанецца ягоны ролі у фільмах Берталучы, у фільмах Алана Рене, Трюфо, а у фільмах Анджэя Вайды гэта застанецца. А гэты цырк, гэтая клаунада зараз, якая ось, проста глядзіцца, ніхто без смеха не можа глядзець, пра гэта забудзецца. Як, напрыклад, забылі Александр Служаніцын. Калісьці ён пры канцы жыцця вельмі з сімпатыяй пачаў ставіцца да былога гэбіста ці не былога гэбіста Владзіміра Пуціна. Пра гэта ўсе забыліся, і гэта не застанецца ў гісторыі. Гісторыя будзе архіпелаг ГУЛАГ. Наконт вашага пытання, што я напісала, калі б Александра Лукашэнка запрасіў, а не запрасіў бы, ведаеце чаму? Горшы ў яго спецслужбы, чым у Владзіміра Пуціна. Як сачыла за гісторыяй з Дэпардзе, то ну, гэта яго канфлікт усе ведалі, як ён там яго там адкрытая перапіска з уладамі Францыі, і Владзімір Пуцін на прэсавую канферэнцыю снежні першы запрасіў, прапанаваў яму грамадзянства. Як я мяркую, гэта такая вельмі добрая праца была расійскіх спецслужбаў, каб адцягнуць увагу ад абмеркавання ў свеце закону Магніцкага і закону Дзімы Якаўлева супраць усынаўлення расійскіх сіротаў амерыканцамі. І пра гэта зараз мала хто згадвае, усе пішуць пра Дэпардзе, усе глядзяць на гэтыя здымкі з валёнкамі, здзекуюцца, кожны крок Дэпардзе разглядаецца. Так вось Александр Лукашэнка не запрасіў бы, таму што ягоныя спецслужбы так добра не працуюць, ну Дэпардзе не ўпэўнена, што добра ведае, што такое Беларусь.
Ян, пакуль вы задасце мне пытанне, я ўжо ведаю, што за я хачу крыху Ганне запярэчыць. Ганна, нічого не забываецца. Існуе раман «Голад» Гамсуна і незабытый факт, што ён свой ордэн Нобелеўскага лаўрэата падарыў Гебельсу. Ніколі не забываецца. Існуюць ролі...
А Дэпардзе з Гебельсом да, не трэба параўноваць.
Хорошо. Мягчэй. Добра, мягчэй. Мягчэй, калі ласка. Існуюць нядрэнныя ролі Владзіміра Гасцюхіна, расійскага акцёра, які жыве і працуе ў Менску, але ніхто не можа забыць удзел ягоны ў фільме «Дзеці хлусні Азаронка».
А Владзімір Гасцюхін і беларускія ўлады, гэта пытанне мастак і ўлада, свая ўлада. Гэта пытанне такое доўга, як усё жыццё. Тут пытанне іншае. Мастак, французскі мастак Дэпардзе і расійская ўлада. Як, напрыклад, памятаеце іх Мантан Сімона Сіньярэ. Калісьці былі вялікімі сябрамі Савецкага Саюзу, прыязджалі, хвалілі. Праз нейкі час, я мяркую, з Дэпардзе адбудзецца тое самае. Яны на захадзе скрытыкавалі савецкія ўлады.
Пра ўладу я вас яшчэ запытаю. А я яшчэ хацеў высветліць менавіта беларускі аспект гэтага. Вячаслав, вам не крыўдна, што Дэпардзе не папрасіў беларускага грамадзянства? Чаму ўсё, як бы скажам, атрымоўвае Расія? Ганна сказала, што ён Дэпардзе застанецца прынамсі ў гісторыі кінематографу, калі не ў гісторыі палітыкі, праўда? Як вы думаеце, чаму ён папрасіў грамадзянства ў Расіі, а не ў Вялікабрытаніі або ў Польшчы? У Польшчы ж, думаю, таксама французаў любяць.
Ну, па-першае, на першае ваша пытанне, ці не крыўдна мне? Не, не крыўдна. Разумееце, сёння кіно да такой ступені даступнае ў нашым глебальным свеце, што мне абсалютна не важна, дзе жыве сабе і працуе і грамадзянін якой краіны з глечча мастацтва Дэпардзе, я ўсё роўна буду глядзець яго фільмы. Другі момант. Грошы, які ён мог бы прывезці ў Беларусь, ды ўсё роўна гэтыя ягоныя падаткі вялікія пойдуць на АМАП спецназ. Далей. У каго ён будзе здымацца? У Александра Ефремова, у Дунічцы, нарэшце. Ён не будзе здымацца ў Беларусі ўжо хаця б таму, што ягоны ганарар больш, чым бюджэт усёй кінастудыі Беларусь фільм. І зрэшты у нас сапраўды нема рэжысёра, які бы на яго накінуўся. На яго ў Расіі накінецца Нікіта Сергеевич Міхалкоў. Разумееце, вось у чым праблема, і мне абсалютна не шкада.
На учынак Дэпардзе можна глянуць як на своеасаблівы палітычны пратэст. Ну, відавочна, яму не падабаецца палітыка сацыяліста Франсуа Аляна ў Францыі. І ён не хоча, каб з яго здзіралі 75% падатку з ягоных дадатковых мільёнаў. Ён сабе прыдумаў такую форму палітычнага пратэсту, пра якую гаворыць уже колькі часу і не можа ўгаманіцца ўвесь свет. Вячаслав, якось пытанне такога тыпу. Што, на вашу думку, больш сумленна? Хаваць свае сапраўдныя доходы перад нелюбай дзяржавай, якой вы не любіце і лічыце, што яна вас абірае, ці проста ўзяць свае грошы і перавесці іх у іншую дзяржаву? Так жа ж робяць, скажам, зараз усе вы на свеце.
Я думаю, што вы і адказалі на это пытанне, таму што калі жывеш у пэўнай дзяржаве, з'яўляешся грамадзянінам, мусіш выконваць яе законы. Падатковае заканадаўства, яно ва ўсім свеце вельмі сур'ёзнае і зрэшты гэта нават, па-мойму, не дыскусійна ў іншым выпадку крымінальна. Калі не падабаецца, значыць, трэба з'ехаць. І Дэпардзе, вось гэты крок Дэпардзе, мне абсалютна зразумелы, таму што я ніяк не магу зразумець сацыялістаў і камуністаў, якія зазіраюць у кішэню, чалавек Дэпардзе сумленна зарабляў гэтыя грошы, больш таго, іх укладваў, ствараў працоўныя месцы, плаціў падаткі і гэтак далей, што зноў усіх зрабіць галоднымі і жабракамі.
Свабода без гальштукаў.
За круглым сталом журналісты свабоды.
Ганна, это да вас будзе пытанне. Вось уявіце сабе сітуацыю беларускую. Што рабіць беларускаму дэмакрату, свабодалюбнаму чалавеку, плаціць падаткі аўтарытарнай дзяржаве, ведаючы, што яны пойдуць на ўтрыманне АМАПу, яны пойдуць на ўтрыманне КДБ, ці проста забраць свае грошы і перанесці яе ў больш дэмакратычную дзяржаву, добра яшчэ пры нагодзе, дзе заканадаўства падатковае было б мякчэйшае.
Ну, гэты выбар не такі лёгкі, ён не перад кожным стаіць. Тут ёсць некалькі аспектаў вельмі важных. Першы, пра што казаў Слава, што трэба падаткі плаціць, а потым згадайце гісторыю Беляскага. Пункт гледжання заканадаўства, ну, нібыта ён мусіў заплаціць гэтыя падаткі, але ёсць рэпрэсіўная дзяржава і ёсць розны аспект, мы все разумеем, пра што мы гаворым. Ёсць беларускія гастарбайтары, якія едуць у Расію, бо яны не могуць зарабіць, каб пракарміць сваю сям'ю ў Беларусі. І яны гэтыя падаткі не плацяць, а беларуская дзяржава зараз спрабуе нейкім чынам забраць у іх права на бясплатнае медычнае абслугоўванне, бясплатную адукацыю іх дзяцей, калі яна іх вылічыць. Як бы гэта іншая праблема. Адказу мы не маем, але я хацела мець такі прыклад, які я аднойчы пачула ў Амерыцы. А многія людзі ў Амерыцы, беларусы, якія пераехалі ў Амерыку і сталі там грамадзянамі, мне кажуць, я шчаслівы плаціць падаткі ў гэтай краіне. Так я хацела, каб у Беларусі людзі былі шчаслівыя плаціць падаткі, каб яны за гэтыя падаткі дзяржава ім давала з іхніх падаткаў тое, каб яны вось маглі так сказаць. Гэта такі ідэал, але пакуль ён мала дасягальны.
Давайце з гэтых даволі сур'ёзных невырашальных праблемаў падаткаў і палітыкаў пяройдзем на тэму, якую мы пачалі на пачатку, менавіта на ролю Жерара Дэпардзе ў сусветным кінематографе і на роль ўвогуле мастака ў нашым жыцці. Большасць людзей не пагаджаецца з Дэпардзе, што Расія гэта вялікая дэмакратія. Як вы думаеце, як гэты ягоны ўчынак, набыццё расійскага грамадзянства можа адбіцца на ягоным іміджы, на ягонай пазіцыі, менавіта як славутасці сусветнай? Як вы цяпер лічыце, ці будуць сусветныя рэжысэры знімаць з ім фільмы? І канкрэтней я скажу, што б вы сказалі, калі б Беларусь фільм запрасіў Жерара Дэпардзе сыграць ролю Льва Сапега альбо Януша Радзівіла ў беларускай гістарычнай карціне. Ну, скажам, раптам грошы знайшліся. Прэзідэнт раскашылі, нам трэба здабыць золотую пальму, нам трэба Оскар, вось я даю вам 2 мільёны еўра толькі на ганарар для Дэпардзе. Зрабіце карціну. Як бы вы на гэта адрэагавалі?
Ну, па-першае, я не стаў бы яго здымаць. Я думаю, што я знайшоў бы іншы акцёра, і гэта мая прынцыповая пазіцыя, таму што вось пасля таго, калі ён зрабіў зрабіў такі ўчынак, я ў Ганныш узяў дыскі, каб перагледзець фільмы Дэпардзе. Вы разумееце, я не змог як бы адкінуць ад гэты ўчынак, і што б ён не граў, нават у камедыях, там «Бегліцы», ці «Папаш», там не гэтак далей, нават там я бачыў ўжо іншыя Дэпардзе. Знаеце, это першы момант. Па-другое, канешна, можна гаварыць, што экранны вобраз і вобраз у жыцці, яны абсалютна розныя. Ну, вы паглядзіцесь. Ён іграе Сірано. Сірано, які у імя кахання ідэалу пакінуў усе свае там дабрабыты гэтак далей. І в той же час у жыцці ён выбірае зусім іншае. Я неяк, мне ўжо цяжкавата паглядзець будзе на такого Сірано, калі мы гэта ўсё ведаем. Але я б тут яшчэ больш таго сказаў бы. Канешне, ёсць шмат іншых артыстаў, з якім можна здабыць Оскар, хаця Дэпардзе, безумоўна, выдатны артыст, экстра-клас артыст. Але ёсць яшчэ адна праблема. Разумеется, проблема, напевно, вогуле морально выбора мастака. Люди вельми часто молятся на знакомитых людей, на артистам. Гэты, яны вельми и гэты цудовно разумеют улады. Успомним господина де Мольера, пьесу Булгакова «Мольер и Людовик». Успомним мой любимый, например, фильм Иштвана Сабо «Мефисто». Чем это завершается? Маленький компромисс. Маленькое это завершается великой трагедией. И улады с радостью это выкрестовывают. Белорусский приклад, когда вы хотите. Идея инаугурация Лукашенко. Запрошают натурально рабочих, селян и натурально творчую интеллигенцию. Запрошают пару артистов, вельми поважанных артистов. Напевно, топ белорусских. Яны сидят у вялізнай 2000-й зале. Камера телевизийная увесь час выхопливая твары гэтых артистов, тем самым показываючи, что вось яны подтримливают Лукашенко тады, калі в турмах падзець зняволеныя.
Але, Вячаслав, гэта кожная влада будзе так рабіць.
І Путін гэта зрабіў.
Мы тое самае робім, мы выбачаем акторам, якія выступалі в камуністычны перыяд, правда, а потым перайшлі ў демократію, і мы ж іх, скажам, не разлюбілі акторам у гэтых всіх савецкіх, польскіх, якія выступалі за камуністычным. Ганна, вось вы любіце.
Я б сказала, что все, что...
Я тое самое питание поставил вам. Калі б вы были керовником белорусской телекиностудии, вы бы запросили Депардье, каб он сыграл роль?
Запросила. Я б сказала, як аматор кино, я вельми шмат фильмов с Депардье глядела, на мое меркование, лепшее его кино все ж у минулым. Я погляжу, який будет Распутин, ці ён атрымается. Але калі як бы ён гэтую творчую плянку свою изнову уздыме, якая яго была калісьці 80-е, 90-е годы, зараз яна ніжэйшая, ён больш як публичный. Личная особа выступает, не талиновитый актор, то я бы хотела, как он все же в белорусском кино поудельничал. Кто это мог бы быть, по-перше, Лео Сапега, Депардье мог разграть его. Вот им абсолютно есть подобенство драматург Дунин Марцинкевич. Это так само могла быть роль для Депардье. Ну и, безумовно, одновная роль мусить быть у него в Беларуси Муравьев-Мешенник.
Але справа не в подобенстве. Талиновитый актор может сыграть без подобенства.
Я говорила не только
можно
про подобенство.
Можно, но все равно до Бержарака.
Безумовно, не только подобенство, але это и постати, якие як бы, были цікавые у высобления Депардье. А я хотела бы побачить Депардье в белорусском кино, але это маловероятно.
Вы слухали гутарку журналистов «Свободы». Глядеть відэаперадачу можно на сайте свобода.орг.
З вами Радио «Свобода», основная тема дня. Кіраўнік державы заявляе пра патрэбу скараціць за паўгоду 25% дзяржаўных служачых. Бальшыня дзяржаўных газет дажываюць апошнія месяцы пад сваёй назвай. 4 з іх далучаюцца да савецкай Беларусіі. Удзельнікі мінулай прэзідэнцкай кампаніі рэагуюць на ліст Міколы Статкевіча з-за кратаў. Ці мог нехта з іншых кандыдатаў патрабаваць арышту Статкевіча яшчэ да плошчы? Урад Беларусі заявіў пра забарону продажу ў новым годзе вінаў нізкага гатунку. У Магілёве прадаваць чарніла дазволена 5 гадзін на суткі. У Чэхіі сёння першы дзень прэзідэнцкіх выбараў. Упершыню грамадзяне абіраюць прэзідэнта наўпроставым галасаваннем. Прыехалі і беларускія назіральнікі.